Yepliyer Adatlıq Radiosu. Aşağılık hayırlı olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 7. Avgustu heptanın seyşenbe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun 4 vilayetinin hakimlerine kayınç verdi. Daşı oza gök bakçı kimleri gımmatlayar. Polisiya sövdegarları bağdırdım kovyar ve belik mağlumatları dinler bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan otel tiyatrikleri dinlen. Oların mazmunu ölensizde men gözel Hudayberdi vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların İran'a karşı qaytadan geriden sanksiyalarının birinci tapkırı 7 avgustu güce erdi. Şol bir vaqtda Washington we Tehran udağa çeken şäherler boyunça bir-birine duyduruş bermegini dowam etdirýärler. Güce eren sanksiyalar Birleşen Ştatların dollarynyň İran üçin ýeterli bolmazlygyna, şeýle-de İran'ın avtoloq, uçar we hali ölümçülük ýaly esasy tenagat uğurlary boyunça söwdanyň çäklendirilmegine gönükdirilýär. Washington İran'ın sanksiyalardan eýem iqtisady ziyan çekip başlandygyny, Trump'ın Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro aralaşygyndan çykmak kararyny aprel aýynda ýylan edilip beri İran'ın milli pul riyalynyň öz hümmetiniň tasy ýarysyny ýitirenligini aýdýar. Aralaşygy aýrylan we İran'ın ýadro bombasyna eýe bolmagynyň ähli ýollaryny böwetlemek maksadyna ýetip bilmedik. Bir taraplyň şertnamy diýip atlandyran Trump, Tehran'ın liderleri bilen göni gepleşiklerde özüniň göz öňünde tutýan has gowy aralaşygy maslahat etmegi teklif edipdi. Emma onun teklifleri İran'ın prezidenti Hasan Rouhani tarafından destinariyet edildi. Özbekistan'ın baş polisiya ofitserini öldürmekte guman edilen adamın keselhanada olan vaqtında öz canını kastedenligi xabar berilýär. İçeri işler ministrliginin gözökçülük kulluğu ve cemiyetçilik hoopsuzlugu boyunça baş müdürlüğünün başlığı Dilşot Akramov 4 avgustda öz edi arasında yaralı tapıldı. Medya maglumatlaryna görä ol bir näçe gezek pıçaklanypdyr. 6 avgustda Azat Europa Azatlyk radiosyna söhbetdeş bolan polisiyanyň ýokary wezipeli şäheriniň we Akramowyň garandaşynyň adyna gyzylmazlyk şerti bilen aýtmagyna görä Akramow hüjüm etmekde onuň gol astynda işlenenleriň biri şüphelenýär. Azat Europa Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Akramowy öldürmekde guman edilýän emma ady agdylmaýan adamyň hüjümiň dowamında Akramowyň goralmagynyň netijesinde özüne ýeten agyr yaralary bilen Daşkentiň keselhanasyna düşenligini habar berdiler. Akramowyň garandaşynyň Azat Europa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä hüjümçi bolmakda şüphelenen adam köp gatly binaly keselhananyň aýnasyndan bökip ölüpdir. Polisiýa ofitseri ganly wakanyň iki ofitseriň arasyndaky şahsy mesele bolandygyny aýtdy. Özbekistan'ın İçeri İşler Ministerliği bu yağda resmi taydan komentirlemekten boyun kaçırdı. Akramov eylen vezipesine geçen ayda belirlenipti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının önkü başlığı Paul Manafort'un uzak vaqtlık partneri ona Ukrayna'nın rayetinden kazanan milyonlarca dolarlık pulu gizlemege nedip yardım berindigini cikmecik məlum etdi. Manafort'un işi önce şayet Rick Gates'in 6 avgustta Birleşen Ştatların sudun deyden çıkışında Bay Ukrayna rayetinin Manafort'a Ukrayna'da siyasi genişçi işleri için beren milyonlarca doların esasan Kipir'deki hasaplara geçirilendiğini etti. Prokurorlar Manafort'un Ukrayin rayatından alındığı edilen 60 milyon dolardan prosentlerin ulu muktarı varada hasavat vermeyen salgıttan kaçınlığını guman ediyarlar. Manafort'un kayışı önce biz daşarı yurtlarda akıban hasaplar varada Birleşen Ştatların salgıt resmilerine haber vermedik deyip Gates aytti. Trump'ın saylaw kampanyası önce önkü genişçisi Manafort geçen yılda özüne yönkülün günahları boyun alıp cezasını yengilleştirme üçin prokurorlarla işleşer. Gates, Ukrayna'nın pulu yatırılan hasaplara özünün ve Manafort'un gözökçülük edenligini aýdyp, şeýlede bu hasaplara ýene bir adamyň ýagny Manafort'un siýasy geňişçisi hem ýakyn biznes ýaranyny Konstantin Klimniň gözökçülük edenligini aýtdy. Iýun aýynda Klimnik Manafort'un işi bilen bagly şaýatlary gorkuzmakda aýplanypdy. Sud diňlençiginde Birleşen Ştatlaryň ýörite geňişçisi Robert Müller Klimnigi Ortetiň aňtaw agentlikleri bilen gatnaşykda aýplady. Klimnik muny ret etdi. Afganistanyň Günbatar Farah vilayatynyň barlyk geçiş nokudunda Talibanyň töwereşçileriniň amalasynyň hüjümünde 4 owany iskeri öldürildi we 6-sy yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Muhammed Nasir Mehri Balabulug etrawynda bolan hüjümiň 6 avgustda başlanyp 7 avgustda çenli dowam edenligini habar berdi. Mehrinin aýtmagyna görä Afganistanyň howa güýçleriniň goşulmagyndan soň howadan edilen hüjümleriň netijesinde Talibanyň 19 söwüşçüsi öldürilipdir we 30 söwüşçüsi yaralanypdyr. Afganistanyň Gündogar Logar vilayetinde owgan güýçleriniň we söwüşçüleriniň arasynda bolan okatyşyk zerarly 4 inan we 4 çağa wepat bolupdyr. Vilayet kengeşiniň agzaty Hasibulla Stanikzai bu ýagdaýyň 6 avgustda vilayetiň paýtagty Puli Alim şäheriniň golaýynda bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.